Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր հունիսի 23-ն է, չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է։ Բարի լույս։ Մեր այս եթերի ժամին առաջարկում եմ լսել ռուսաստանցի ռազմական փորձագետի կարծիքով հայ-ադրբեջանական շփման գոտում տեղի ունեցած բախման նպատակը միջազգային հանրության ուշադրությունը Ղարաբաղյան հարցի վրա սևեռելն էր։ Խոշտանգման դեպքերը ոստիկանության ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում 100%-ով վերացվել են և տեղափոխվել ոստիկանության բաժանմունքներ, փաստում է դիտորդական խումբը։ Մինչև տարեվերջ կմշակվեն վարքագծի կանոններ Մոսկվա ժամանող միգրանտների համար։ Իրանի հայոց թեմի առաջնորդանի հրավերով Թեհրանում է թուրք գրող Թաներ Աքչամը։ Այս ամենի մասին առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում, իսկ մինչ այդ ծանոթացեք ընտրեմ օրվա լուրերին։ Հազարավոր էթնիկ ուզբեկներ Ուզբեկստանի փախստականների ճամբարից սկսել են վերադառնալ Ղրղստանի Օշ և Ջալալաբադ քաղաքներ։ Ազատություն ռադիոկայանի ղրղզական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Ղրղստան են վերադարձել մոտ 35,000 էթնիկ ուզբեկներ։ Ազգամիջյան բախման հետևանքով ըստ որոշ տվյալների մոտ 100,000 էթնիկ ուզբեկներ Ղրղստանից ապաստան են գտել Ուզբեկստանում։ Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը համաձայնել է այսպես կոչված սև ցուցակից հանել Թալիբան շարժման արմատական ղեկավարների անունները, ովքեր կապված չեն Ալ-Քաիդա միջազգային ահաբեկչական ցանցի հետ։ Այդ մասին տեղեկացնում է Աֆղանստանի նախագահի մամուլի գրասենյակը։ ԵԱՀԿ-ն կոչ է արել Թուրքիային հանել YouTube սոցիալական կայքի արգելքը և պահպանել խոսքի ազատության միջազգային չափանիշները։ Եվ շտապ եմ տեղեկացնել ֆուտբոլասերներին, որ այսօր նախանշված են Միացյալ Նահանգներ, Ալժիր, Սլովենիա, Անգլիա, Ավստրալիա, Սերբիա և Գանա, Գերմանիա ֆուտբոլային հանդիպումները։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Կոնգրես հյուրանոցում այսօր ներկայացվելու է ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդական խմբի 2009 թվականի հաշվետվությունը։ Դիտորդական խմբի ներկայացուցիչ մարդու իրավունքների պաշտպանության Երևանյան կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Սուրեն Իսկանդարյանի խոսքով, ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում խոշտանգումները գրեթե ամբողջովին վերացել են և տեղափոխվել ոստիկանության բաժիններ։ Ներկայացվելի զեկույցի այլ մասների շուրջ դիտորդական խմբի ներկայացուցիչի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Դուք զեկույց եք պատրաստել ոստիկանության ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում առկա իրավիճակի վերաբերյալ։ Կասեք, ինչպիսին է վիճակը, որն է այդ առումով ձեր գնահատականը։
4 տարվա գործնական ընթացքում բարելավումները կարելի ասել նկատելի է, բայց առկա գլոբալ շատ լուրջ խնդիրներ ունենք, որը տեղից ոչ մի կերպ չի շարժվում, որովհետև թե պայմանների հետ կապված, թե բուժ մասով, թե սննդի մատակարարման, թե հեղինի լվան, ընդհանուր ԶՊՎ-ի կառուցվածքի մեջ լուրջ փոխման կարիք, որովհետև ունենք 32 գործող ԶՊՎ ներկայում, այս ոչ բոլոր ԶՊՎ-ներն են նորմալ աշխատում։
Եթե այսպես փորձենք ընդհանրական գնահատական տալ, ո՞րն է ձեր գնահատականը։
Կարող եմ միանշանակ ասել, որ խոշտանգման դեպքերը 100% վերացվել են ու տեղափոխվել են ոստիկանության բաժանմունքներ, որովհետև նախկինում նշված փաստերը արձանագրվում էր ԶՊՎ-ներում, հիմա կարելի ասել ընդհանրապես չկա 2-3 դեպք, տարվա ընթացքում դա 4000 ձերբակալված կարևորված ունենալու դեպքում 2-3 դեպքին ստում են, որ եսին առելի չափ չի, որ կոնկրետ տեղափոխվելը ոստիկանության բաժանումը դա լուրջ խնդիր է այսօրվա դրությունով հկների համար, որովհետև 2-3 օրով ոստիկանության բաժանումներով պահում են քաղաքացիներին, որ հետո որոշում են ձերբակալեն կամ ազատ արձակել, այսօր կարելի ասել միջազգային կազմակերպությունների, հասարակական կազմակերպությունների համար ինչ-որ մտահոգ հարց է առածել, որը որ անլուծելի է թվում, որովհետև ձերբակալվածների հետ, երբ որ մենք ԶՊՎ-ում հանդիպում ենք, մեկուսի զրուցում ենք, կարելի ասել 5-4 ասում են, որ ոստիկանության բաժանմունքում 1-2-3 օր պահել են առանց կարգավիճակ ունենալու։
Դուք ասացիք, որ դիմել եք ոստիկանություն, ներկայացրել այդ ձեր ուսումնասիրության արդյունքները, ինչ են պատասխանել ձեզ։
Մենք հաշվետվության մեջ բոլոր խնդիրները առաջ են քաշել, խնդիրները թերությունները օրենսդրության պահանջներով ներկայացրել ենք, առկա խնդիրները ներկայացրել ենք և վերոնշվածի վերաբերյալ դիտորդական խմբի կողմից կատարվել է առաջարկներ հարցի լուծման տարբերակով։ Իրենք ընդհանրապես խնդիրներին, թերություններին չեն անդրադարձել, ընդհանրապես մեկնաբանությունների մեջ խնդիրներին, թերություններին անդրադարձած չի։ Ես դրա վերաբերյալ ինձ թվում է, ոչինչ չեմ կարող ասել, այդ հարցը կտանք ոստիկանությանը միջոցառման ժամանակ, որ ոստիկանությունը պատասխան ինչու չեն անդրադարձել ընդհանրապես թերություններին, առկա թերություններին և խնդիրներին։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը և այժմ այսօր նախանշված տեղական այլ իրադարձությունների մասին։ Նախանշված է ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան օրակարգի աղմկահարույց հարցերից մեկն առնչվում է օտարալեզու դպրոցների բացմանը։ Կառավարության մամուլի կենտրոնում ֆինանսների նախարար Տիգրան Դարցյանը կխոսի տնտեսության վերականգնման փուլի առաջին արդյունքները, իրականացված ծրագրեր և անելիքներ թեմայով։ Մամուլի ազգային ակումբի հյուրը Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Սեյեդ Ալի Սաղիղյանն է։ Անի Պլազա հյուրանոցում նախանշված է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ՆԱՏՕ-ի Արմենիա 2010 վարժանքի վերջնական պլանավորման խորհրդաժողովի բացումը։ Հենարան ակումբում տեղեկատվական անվտանգության հարցերով փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը և ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում տեղեկատվական անվտանգություն առարկայի դասախոս Անահիտ Մենամշյանը կխոսեն տեղեկատվական անվտանգության խնդիրը ադրբեջանական վերջին ագրեսիայից հետո թեմայով։ Մինչ Երևանում կխոսեն ադրբեջանական վերջին ագրեսիայից հետո տեղեկատվական անվտանգության խնդրի շուրջ, ռուսաստանցի փորձագետներից մեկը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իր տեսակետներն է արտահայտել օրեր առաջ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գոտում տեղի ունեցածի վերաբերյալ, Գևորգ Ստամբուլցյանն է ներկայացնում Պրահայից։
Անցած շաբաթավերջին հայ-ադրբեջանական շփման գոտում տեղի ունեցած բախման գլխավոր նպատակը միջազգային հանրության ուշադրությունը կրկին Ղարաբաղի խնդրի վրա սևեռելն էր։ Մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշում է ռուսաստանցի ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը. Աշխարհի առաջատար պետություններն այժմ զբաղված են այլ խնդիրներով, նրանց ուշադրությունը կենտրոնացել է այլ հարցերի վրա. Իրան, Իրաք, Մերձավոր Արևելք, Ղրղստան, Մեքսիկական ծոցում նավթի արտահոսք։ Նման պայմաններում հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը հետին պլան է մղվել։ Չի բացառվում, որ կրակոցների միջոցով հիշեցնում են նման հարց գոյություն ունի, այն պետք է լուծել։ Ակնհայտ է, որ կարգավորման գործընթացում առաջընթացը Բաքվին է անհրաժեշտ նաև ներքաղաքական նկատառումներից ելնելով, նշում է Ֆելգենգաուերը։ Նրա խոսքով, սակայն, ցանկացած լոկալ գործողություն կարող է անվերահսկելի զարգացումների հանգեցնել։ Լարվածության աճը տեսականորեն հնարավոր է նաև այն դեպքում, երբ կողմերից և ոչ մեկը նպատակ չունի գործը լայնածավալ մարտերի հասցնել։ Դա հնարավոր է նաև այն պատճառով, որ կողմերի միջև չկան ապառազմականացված գոտիներ։ Չեմ կարծում, սակայն, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերից որևէ մեկն այժմ լայնածավալ գործողություններ սկսելու ցանկություն ունի, համոզված է մոսկվացի վերլուծաբանը։ Հայ-ադրբեջանական շփման գոտում վերջին իրադարձությունները ռուսական իշխանությունների արձագանքից խոսելով Պավել Ֆելգենգաուերը պնդում է, ռուսական իշխանությունների համար ամենացանկալի լուծումը տարածաշրջանում ռուս խաղապահների տեղակայումն է։ Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսումը մոսկվայի շահերին չի համապատասխանում։ Մոսկվան, սակայն, ցանկանար ուժեղացնել իր ռազմական ներկայությունն Անդերկովկասում։ Ղարաբաղում ռուս խաղապահների տեղակայման գաղափարը նոր չէ։ Առաջին անգամ նման նախաձեռնությամբ հանդես է եկել դեռ նախկին պաշտպանության նախարար Պավել Գրաչովը 94 թվականին, 90-ականների կեսերին, երբ մոսկվայի ազդեցությունը տարածաշրջանում անհամեմատ ավելի նշանակալի էր, դա անել չհաջողվեց։ Դժվար է ասել, թե ինչպես է հնարավոր լինելու անել դա այսօր։ Ամեն դեպքում բավական բարդ կլինի խաղապահների տեղակայման հարցը համաձայնեցնել Ղարաբաղի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, նշում է մոսկվացի փորձագետը։
Карабахским руководством, с армянским руководством и с азербайджанским руководством будет достаточно сложно.
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Թերթենք օրվա մամուլը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Մխիթար Մնացականյանը առավոտ օրաթերթի հետ զրույցում խոսելով իր հրաժարականի պատճառների մասին ասել է. «Եթե համառոտ ասեմ, պատճառը աշխատանքից, դա արդյունքներից իմ անբավարարության զգացումն է, այս քայլը հուսահատված պաշտոնյայի որոշում չէ. Վճիրը կյանքի փորձ ունեցող մարդու, որը դեռ չի կորցրել իր վերլուծական ունակությունները, մի քիչ էլ ինքնակնդատական դիտարկում ունի իր արած չարածի հանդեպ»։ Հրապարակ օրաթերթն անդրադառնալով ՀՀՇ առաջիկա համագումարին և ՀՀՇ վարչության նախագահի ու փոխնախագահի հրաժարականներին ենթադրում է, որ համագումարը սպասվածից ավելի հետաքրքիր է լինելու։ ՀՀՇ նախագահի թեկնածուների տարբեր անուններ են շրջանառվում, գրում է թերթը և հավելում. բնականաբար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փորձելու է իր համար ցանկալի վարչություն և նախագահ ընտրել։ Մեզ հասած տեղեկություններով նա պատրաստվում է ներկա գտնվել համագումարին և ելույթ ունենալ, որից հետո ըստ ամենայնի համագումարի ելքը կանխորոշված կլինի։ Սակայն մյուս կողմն էլ ձեռքերը ցալած չի նստել։ Ընդ որում համագումարի ելքը որոշվելու է ոչ թե բուն հուլիսի 17-ին, այլ մինչև 17-ը։ Դա պայմանավորված կլինի այն բանով, թե ՀՀՇ անդամներից ովքեր կստանան համագումարին մասնակցելու մանդատներ։ Չի բացառվում, որ Արարատ Զուրաբյանը ևս առաջադրվի և կրկին փորձի զբաղեցնել իր տեղը։ Թեև ըստ մեզ ասած լուրերի, առաջնորդի հետ հաշտվելու հույսը նա դեռ չի կորցրել, գրում է հրապարակորաթերթը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի իշխանությունները պատրաստվում են բացել օտարալեզու դպրոցներ, իսկ Ռուսաստանի իշխանությունները մտադիր են փոքրամասնություններին զրկել սեփական լեզուն, կրոնն ու պատմությունն ուսումնասիրելու հնարավորությունից։ Դատեկ ինքներդ։ Հեղինե Բունյատյանն է ծանոթ այս սահմանափակումներին, որոնք պատրաստվում է կիրառել Ռուսաստանը։
Մոսկվայի քաղաքային իշխանությունները պատրաստվում են մինչև այս տարեվերջ վարքագծի կանոններ մշակել Ռուսաստանի մայրաքաղաք ժամանող միգրանտների համար։ Մոսկվան ռուսական մշակույթի եւ ավանդույթների վրա հիմնված քաղաք է, պնդում է քաղաքի ազգամիջյան քաղաքականության հարցերով կոմիտեի ղեկավար Միխայել Սալոմենցևը եւ ընդգծում. Այստեղ բազմաթիվ չգրված կանոններ կան եւ բոլոր նրանք, ովքեր ժամանում են ապրելու, պետք է հաշվի նստեն դրանց հետ։ Պաշտոնյայի խոսքով մասնավորապես կանոնագրքով այլազգիներին խորհուրդ է տրվում փողոցում եւ հասարակական վայրերում խոսել միայն ռուսերեն, ազգային տարազը կրել միայն սեփական տանը, բակերում ոչխար չմորթել, ինչպես նաեւ խորոված չանել տան պատշգամբում։ Այս կանոնները նորեկներին շատ պետք կգան եւ ցույց կտան ինչն է կարելի եւ ինչն անհարմար, ընդգծում է Սալոմենցևը։ Քաղաքային իշխանությունները պնդում են, թե կանոնագիրքը մշակում են միայն բարի մտադրություններով եւ որ գործընթացում հաշվի են առնելու նաեւ ազգային փոքրամասնությունների առաջարկները։ Այդուամենայնիվ մի խումբ իրավապաշտպանները մտահոգիչ միտումներ են տեսնում եւ պնդում են, թե այն կարող է հերթական մահակը դառնալ նախկին խորհրդային միությունից ժամանած միգրանտների համար։ Արդյոք դա նշանակում է, որ մենք Ֆրանսիայի քաղաքացիներին արգելելու ենք Մոսկվայում խոսել ֆրանսերեն։ Իհարկե ոչ։ Այս նախագիծը ակնհայտորեն ուղղված է նախկին խորհրդային միության քաղաքացիների դեմ եւ ռասիզմի ակնհայտ դրսեւորում է։ Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասում է քաղաքացիական աջակցության կոմիտեի ակտիվիստ իրավապաշտպան Սվետլանա Գաննուշկինան։ Քաղաքային իշխանությունների ներկայացրած առաջարկներից խորհրդային միության հոտ է գալիս, իր հերթին ընդգծում է Ուզբեկստանի քաղաքացի ֆինանսիստ Խայեթխան Նասրեդինովը։ Իհարկե կան կանոններ, որոնց անպայմանորեն պետք է հետևել այլ երկրներում գտնվելու ժամանակ, սակայն հրահանգել նորեկներին ինչ լեզվով խոսել կամ ինչ ակնել, կարծում եմ, չափից դուրս է։ Եվս մեկ անգամ փորձում են մարդկանց վերածել միանման մոխրագույն զանգվածի, որից շատ ավելի քիչ օգուտ կլինի, քան եթե նրանք պահպանեն իրենց ազգային առանձնահատկությունները։ Հաղորդումների համաձայն Մոսկվայի իշխանությունները նախատեսում են նաև միջնակարգ դպրոցների ծրագրից հանել էթնիկ բաղադրիչը, այսինքն զրկել փոքրամասնություններին միջնակարգ դպրոցներում հիմնական ուսումնական ծրագրից բացի սեփական լեզուն, պատմությունն ու կրոնը ուսումնասիրելու հնարավորությունից։ Նախաձեռնությանն արդեն իսկ դեմ են արտահայտվել ու քննադատել մի շարք համայնքների ներկայացուցիչներ, այդ թվում Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը։ Այսօր Ռուսաստանում հայկական դպրոցներ կան, որտեղ հայերեն են սովորում հայոց պատմություն։ Դա որևէ մեկին չի խանգարում ընդհակառակը, բազմազանություն է ստեղծում։ Ռուսաստանի հայերի միությունը դեմ է այդ նախաձեռնությանը, մենք կդիմենք քաղաքային իշխանություններին, պետդումային կհորդորեն գետ կանգնել այդ քայլերից, Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանն ասել է Արա Աբրահամյանը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Քանի որ խոսեցինք սահմանափակումներից, տեղին է հիշել այն, որ ցեղասպանություն բարի համար Թուրքիան բազմիցս նուրբ ասած բացասական վերաբերմունք է դրսևորել իր երկրի քաղաքացիների, ավելին իր ազգի ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Ժամանակին այդ ճակատագրին է արժանացել նաև թուրք գրող Թաներ Աքչամը, ով այսօր Իրանի հայ համայնքի հյուրն է։ Գայանե Դանելյանին լսենք։
Այս օրերին Թեհրանում է գտնվում թուրք ամանի գրող պատմաբան Թաներ Աքչամը։ Նա այն թուրք մտավորականներից է, որ բարձրաձայն խոսեց ու դատապարտեց հայոց ցեղասպանությունը եւ այդ պատճառով ստիպված եղավ բնակություն հաստատել Միացյալ Նահանգներում, որտեղ աշխատում է ներկայումս, դասավանդում է Քլարքի համալսարանում։ Եվ ահա հայոց թեմի առաջնորդանի հրավերով նա ժամանել է Թեհրան, որտեղ այսօր հունիսի 23-ին նախ տեղի կունենա նրա մամլո ասուլիսը իրանցի եւ իրանահայ լրագրողների հետ, եւ ապա հայկական ակումբի սրահում կկանա Թաներ Աքչամի Ամոթալի գործողություն կամ ամոթալի արարք, shameful act, հայոց ցեղասպանությունը եւ Թուրքիայի պատասխանատվությունը, խորագրով գրքի պարսկերեն թարգմանության շնորհանդեսը, որին մասնակցելու են ոչ միայն հայ, այլև իրանցի մտավորականներ, հասարակական տարբեր խավերի ներկայացուցիչներ։ Թաներ Աքչամի այցի կազմակերպիչներից է նաեւ Ալիք օրաթերթի խմբագրակազմը, որի ներկայացուցիչներից Վարուժան Հովանեսյանը մեր հեռախոսազրույցի ընթացքում շեշտեց, որ թուրք գրողն արդեն իսկ հյուրընկալվել է Ալիքի խմբագրատանը եւ հարցազրույցվել, դե իսկ այսօր էլ ահա մի քանի ժամ հետո հանդես կգա ասուլիսով։
Եթերում ազատություն ռադիոկայաններ, օրվա իրադարձություններին առավել հանգամանալից իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Լսեք մեզ նաև ժամը 15-ին ու 19-ին։ Մեր լուրերին հետևելու համար այցելեք ազատություն.am ինտերնետային էջը։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Հովանես Շո։